Hyvä, aloitellaan sitten. Eli nopea kertaus, mihin viime keskiviikkona jäätiin. Puhuttiin käsitteellisestä mallintamisesta ja nimenomaan käsitteellisestä mallintamisesta ER-notaation mukaan. Nyt on teillä vähän aikaa hautunut asiat viikonlopun yli ja olette ne tehokkaasti unohtanut, niin nopeasti, mitä asioita meillä kuuluu ER-kaavioon. Meillä oli niitä kohdetyyppejä, jotka oli niitä abstrahointeja niistä reaalimaailman kohteista. Niillä kohteilla oli jotain, tai kohdetyypeillä oli jotain ominaisuuksia, eli attribuutteja arvoineen. Kohdetyypit tunnistettiin niiden avainattribuuttien avulla toisistaan. Eikö vaan? Kuulostaako tutulta? Hyvä. Ja niillä kohdetyypeillä oli jonkinlaisia suhteita toisiinsa, joita abstrahoitiin noilla suhdetyypeillä, eli tämän näköisillä timantti- tai salmiakkikuvioilla. Niihin liittyy myös kardinaalisuusmerkintöjä, joita käytiin läpi. Ja nyt jatketaan ER-kaavion tekemisen parissa, eli seuraavaksi katsotaan pikkusen, että mitä tarkoitti. Heikko kohdetyyppi ja tunnistava suhdetyyppi. Eli jatketaan ER-mallilla. Esittelen tämän heikon kohdetyypin ja tunnistavan suhdetyypin ja sitten pääsette tekemään luentotehtävää. Ja katsotaan, miten hyvin asiat muistuu mieleen. Hyvä. Eli muistatte, että kohdetyypit tai ne kohdetyypin mukaiset kohteet tunnistettiin toisistaan joillakin avainattribuuteilla tai niiden avainattribuuttien arvolla. Joskus meillä on kuitenkin sellainen tilanne, että kohdetyypin mukaisia kohteita ei voi tunnistaa se omien attribuuttien avulla, vaan tarvitaan siihen lisäksi jonkun toisen kohdetyypin attribuutteja. Hyvä. Ja tämän näköisiä kohdetyyppejä, joita ei voida tunnistaa omien attribuuttinsa avulla, niin kutsutaan heikoksi kohdetyypiksi. Ja tosiaan siihen tarvitaan jonkun toisen kohdetyypin avainattribuutteja, jotta me voidaan tunnistaa ne kohteet toisistaan. Ja tämmöistä tunnistavaa kohdetyyppiä kutsutaan vahvaksi kohdetyyppiä. Tai semmoinen tunnistava kohdetyyppi on vahva kohdetyyppi, eli ne kohdetyypit, mitä ollaan tähän mennessä luennolla katsottu, niin on ollut vahvoja kohdetyyppejä. Eli sellaisia kohdetyyppejä, jotka voidaan tunnistaa niiden avainattribuuttien perusteella. Hyvä. Ja mikä tunnistaa sen heikon kohdetyypin, eli mikä on se vahva kohdetyyppi, johon heikko kohdetyyppi liittyy, niin sitä merkitään tuommoisella tunnistavalla suhdetyypillä. Ja nyt konkreettisena esimerkkinä esimerkiksi, niin jos meillä on tietokannassa, kuvitelkaa tämmöinen kohdealue, siis meillä on tietokanta, jossa on vaikkapa työntekijöitä ja työntekijöiden lapsia, mutta lapsista ei voida tallentaa henkilötunnista. Ja siitä syystä niin tunnistetaan ne lapset se huoltajan kautta, eli esimerkiksi työntekijän kautta. Tai sitten meillä voi olla sellainen tilanne tai sellainen tapauskohdealue, jossa on yrityksiä ja osastoja, ja esimerkiksi osastoilla on nimi tai osastonumero, joka ei vielä yksinään riitä yksilöimään niitä osastoja toisistaan. Meillä voi olla vaikkapa kaksi osastoa siellä meidän tietokannassa, joiden molempien osastonumero on yksi. Tai meillä voi olla kaksi osastoa tietokannassa, joiden nimi on laadunvarmistus tai tiedonlouhinta ja niin poispäin. Ja ne osastot toki kuuluu eri yrityksille. Notaatio tämän näköinen, eli heikko kohdetyyppi merkitään tuommoisella tuplasuorakulmiolla, ja se tunnistava suhdetyyppi merkitään tuplasalmiakilla tai tuplatimantilla. Eli tämä kertoo siitä, että meillä on osasto, joka on heikko kohdetyyppi, ja osastotunnus ei riitä tunnistamaan niitä osastoja toisistaan. Ja siihen me tarvitaan tunnistavan suhdetyypin toisessa päässä olevaa kohdetyyppiä, joka on vahva kohdetyyppi. Eli toisin sanoen osastot tunnistetaan osastotunnuksen ja yritystunnuksen yhdistelmällä. Pysyttekö kärryillä? Hyvä. Eli osastotunnuksia voi olla useita samassa tietokannassa jossain kohdealueessa. Ja tarvitaan yritystunnus siihen lisäksi. Hyvä. Eli vielä kerran osastot tunnistetaan sen osastotunnuksen ja yritystunnuksen yhdistelmällä. Meillä on yritys se ja se, jossa on osasto se ja se. Hyvä. Ja sitten päästään tähän luentotehtävään. Eli tuossa on hyvin yksinkertainen kohdealueen kuvaus. Ja teidän tarkoitus olisi tehdä siitä ER-kaavio, olla ER-notaatiolla. Käytetään siihen semmoinen 10-15 minuuttia ja katsotaan sitten yhdessä ratkaisu. Minkälaiseen tulokseen olette päätyneet? No niin, hyvä. Katsotaan sitten seuraavaksi, että miltä näyttää. Nyt tästä käsitteellisestä mallinnuksesta, niin ennen kuin katsotaan malliratkaisuja, niin pistäkää korvan taakse, että ei ole mitään eksaktia tiedettä. Eli puhutaan sitä käsitteellisestä tasosta. Ja sitten kun mennään kurssilla eteenpäin, niin huomaatte, että monenlaisista erilaisista käsitteellisistä malleista tulee loogisella tasolla täsmälleen samanlaisia. Eli vaikka teidän vastaukset eroaisi toisistaan huomattavasti, niin saattaa olla, että kun mennään loogiselle tasolle, niin se lopputulos on ihan sama. Mutta siitä lisää sitten seuraavassa luvussa. Ensimmäisen ratkaisu tuohon luentotehtävään niin näyttäisi tämän näköiseltä. Ensimmäisenä sieltä on löydetty 3 kohdetyyppiä, asiakas, tilaus ja tuote. Ja sanallisessa kuvauksessa lukikin ne attribuutit, mitä kuuluu asiakkaaseen. Asiakastunnus, asiakasnimi, asiakasosoite ja niistä valittu asiakastunnus perusavaimeksi, eli merkitään sillä alleviivauksella. Sitten eteenpäin. Siellä oli tilauksia. Tilaukset yksilöitiin tilausnumerolla sen sanallisen kuvauksen mukaan, ja ne tilaukset tehtiin tiettynä päivämääränä. Eli tilauksella on myös tilauspäivämääräattribuutti, joka kertoo, milloin se tilaus on tehty. Tuotteesta oli 3 attribuuttia. Tuotetunnus, mitähän tuossa pitäisi lukea? Tuotetto. Siinä pitäisi lukea tuote no. Eli tuotenumero, tuotenimi ja hinta, ja tuotenumero on siitä otettu perusavaimeksi, tai siis avainattribuutiksi. Miltä se näyttäisi tähän mennessä? Onko siellä samalla aallonpituudella? Hyvä. Eli kysymys oli, että miksei tilauspäivämäärä ole asiakkaan ja tilauksen välisessä suhteessa. Hyvä. Ja nytten tilauspäivämäärä liittyy nimenomaan siihen tilaukseen. Eli se on tuon tilauksen ominaisuus, ei sen suhteen ominaisuus. Hyvä. Vastasiko kysymykseen? Sanotko vaan kohteliaisuudesta? Hyvä. Eli se tilauspäivämäärä on tallennettu sinne tilauskohteeseen. Ja katsotaan toista esimerkkiä. Katsotaan, jos se tulisi tämän toisen suhteen kautta esille, tuo ero. Että mitä se tarkoittaa, kun joku attribuutti liittyy kohdetyyppiin, ja mitä se tarkoittaa, kun attribuutti liittyy suhdetyyppiin. Hyvä. Ja tuossa tilauksen ja tuotteen välillä on maksimikardinaalisuudet monta ja monta, eikö vaan. Eli tuotetta koskee 0:sta moneen tilausta, ja tilaus koskee 1:stä moneen tuotetta. Ja tuossa tilauksen ja tuotteen välisessä koskee suhteessa on suhdetyypin attribuutti kappalen määrä. Kokeilitteko ainakin mielessäni sijoittaa sitä kappalen määrää tilauksen attribuutiksi? Joo, tai ei tullut mieleenkään. Kyllä. Hyvä. Ja nyt jos me laitetaan kappalen määrä tilauksen attribuutiksi, niin mikä ongelma meillä on? Meillä on se ongelma, että se tilaus voi koskea useita tuotteita, joten siellä on useita kappalen määriä. Pysyttekö kärryillä? Eli jos te laitatte kappalen määrän tilauksen attribuutiksi, niin silloinhan sen pitäisi olla moniarvoinen attribuutti. Moniarvoista attribuuttia merkitsitte sillä tuplasoikiolla. Pysyttekö kärryillä? Eli jos meillä on tilaus, ja tilaus voi liittyä useampaan tuotteeseen, niin sillä yhdellä tilauksella ei voi olla vain yhtä kappalen määrää. Jos me tilataan 1 kappale leivänpahtimia ja 2 kappaletta läppäreitä, niin silloin sillä yhdellä tilauksella olisi 2 kappalen määrää. Pysyttekö kärryillä? Joo, kysymys. Kysymys oli, että miksi tilauspäivämäärä tai kappalemäärä ei ole johdettuja attribuutteja? Hyvä. Mistä me voitaisiin tilauspäivämäärä johtaa? Onko täällä joku semmoinen attribuutti tai kohdetyyppi, jonka lukumäärästä me voitaisiin johtaa tilauspäivämäärä? Ei varmaan. Eikö vaan? No miten sitten tuo kappalemäärä? Me ei voida johtaa sitä mistään näistä attribuuteista, joita tuotteella tai tilauksella on, eikä me voida myöskään johtaa kappalen määrää tilauskohteiden lukumäärästä tai tuotekohteiden lukumäärästä. No en tiedä vastaanko oikeaan kysymykseen, mutta johdetut attribuutit, että mistä ne tulee? Ei vaan se tiedon pitää pystyä johtamaan juurikin näistä. Silloin se on johdettu attribuutti, jos se johdetaan joko toisten attribuuttien arvoista tai sitten kohteiden lukumäärästä. Kysymys. Minkä takia tilaamista ei voi esittää suhdetyyppinä, minkä takia sen pitää olla kohdetyyppi? Sen voi esittää suhdetyyppinä. Eli teillä on asiakas, tuote ja välissä suhdetyyppi tilaa. Eikö vaan? Ja tällä tilaa-suhdetyypillä on tilausnumeroa, tilauspäivämäärää ja kappalemäärää. Hyvä. Olisiko muita? Joo. Kappaleen lukumäärän laittaminen mihin, anteeksi? Kappalemäärä. Hyvä. Se tulisi siihen suhdetyyppiin ja mitä sille pitäisi tehdä? Se pitäisi tehdä myös moniarvoinen attribuutti. Eikö vaan? Okei. Okay. Eli jos meillä on asiakkaan ja sanotaan näin, että meillä on kaksi kohdetyyppiä. Asiakas ja tuote. Ja niiden välissä on tilaussuhdetyyppi. Ja jos me laitetaan se kappalemäärä siihen tilaussuhdetyyppi attribuutiksi, niin täytyy olla moniarvoinen attribuutti. Eli koska kun asiakas tilaa niitä tuotteita tai tekee sen tilauksen, niin siihen tilaukseen liittyy useita kappalemääriä. Hyvä. Ja vielä kysymys. Joo. Eli kysymys oli, että voisiko tilauksella olla kokonaissumma, eli esimerkiksi tilattujen tuotteiden kappalemäärän summa tai tilattujen tuotteiden kappalemäärän hinta johdettuna attribuuttina, niin kyllä voisi. Hyvä. Ja vielä kysymys. Se on käytäntö, että jos meillä liittyy samaan suhdetyyppiin useita kohdetyyppejä, niin käytetään siinä eri kirjaimia. Eli se on vaan käytäntö. Voitte käyttää vaikka joka suhteessa sitä n:ää vastaamaan monta. Hyvä. Ja toisen näköinen ratkaisu käyttämällä tuota heikkoa kohdetyyppiä, tunnistavaa suhdetyyppiä, niin voisi olla tämän näköinen. Eli tämän näköisen rakenteen, se olette varmaan tietojärjestelmien kehittäminen kurssilla tai oliosuuntautunut analyysikurssilla törmännyt. Eli teillä on tilauksia, jotka koostuu tilausriveistä. Kuulistaako tutulta rakenteelta? Joo, hyvä. Eli meillä voisi olla tilauksen ja tuotteen välissä tilausrivi, heikko kohdetyyppi, joka tunnistetaan osittain niillä tuotennumeroilla, ja sen tilausrivin tunnistamiseen tarvitaan sen tuotennumeron lisäksi tuolta tunnistavan suhdetyypin kautta etsittävän vahvan kohdetyypin avainattribuuttia, eli tilausnumeroa. Eli tunnistetaan tilausrivit tuotennumeroiden ja tilausnumeroiden yhdistelmällä. Hyvä. Ja vielä tuosta asiasta, että meillä on asiakkaita ja suhteita ja asiakkaita ja tuotteita ja niiden välissä on jonkinlainen suhdetyyppi, niin tämmöiset konkreettiset reaalimaailman asiat, niin kuin asiakas ja tuote, on helppoja tunnistaa sen kohdealuekuvauksen perusteella, mutta sitten semmoisia käsitteellisiä asioita, mitä ei voi käsin kosketella, niin kuin esimerkiksi tilausta tai tilausriviä, niin ne on vaikeampia tunnistaa. Hyvä. Olisiko vielä kysyttäviä? No ei, ehkä ne omat preferenssit. Että jos muistatte sieltä luokkakaavion tekemistä UML:n puolella, niin niiden isojen rakenteiden, eli yhden massiivisen tai parin massiivisen luokan tekeminen on yleensä huono ratkaisu, ja sitten taas asioiden palastelu ihan mahdottoman pieniin osasiin niin on kanssa huono ratkaisu. Mä yritän teitä silleen hienovaraisesti työntää johonkin tiettyyn muottiin, millä tehdään, eli minkä kokoisia ne kokonaisuudet on. Toki kun puhutaan taas käsitteellisistä asioista, niin se on hankala. Kysymys.
Onko se idea pystyä mallintamaan se mahdollisuus, että meillä on asiakkaita, jotka ei tee yhtään tilausta, ja tuotteita, joita ei tilaa kukaan, että se näkyy kaikki tässä. Ja se idea ei ole vaan saada se vuorovaikutus sille, että se näkyy kaikki.
Sanotaan näin, että nuo kaksi esimerkkiä, mitkä annoit, että no asiakkaat ei välttämättä, kaikki asiakkaat ei välttämättä tee tilauksia. Se näkyy tässä, että asiakas tekee 0:sta n:ään tilausta, eli ei välttämättä yhtään. Ja taas toisinpäin, tuotteita ei välttämättä tilaa kukaan, sekin käy tästä ilmi, eli tuotetta koskee 0:sta moneen tilausta, ei välttämättä yhtään. Eli joo, hyvä. Ja meidän on järjetöntä esittää se kaavio, jos kukaan ei koskaan tilaa mitään, mutta meidän pitää jättää myös se mahdollisuus sinne, että me lisätään sinne järjestelmän tuotteita, joita ei ole vielä kukaan tilannut. Ja me lisätään sinne järjestelmän asiakkaita, jotka ei ole vielä tilannut mitään. Hyvä. Ja vastaus siihen toiseen sun kysymykseen, niin kaikkea informaatiota me ei voida ER-kaaviolla mallintaa. Yksi esimerkki siitä on nuo maksimikardinaalisuudet tai minimikardinaalisuudet. Meillä on ne 0, 1 ja monta käytössä, mutta sen tarkemmalla tasolla ei. Elikkä nämä on ne käytännöt. Hyvä. Joo.
Tämä menee vähän aikaisempaan aiheeseen, mutta ei kanssa haittaa.
Ei haittaa.
Mitä miettimään sitä, että miten, jos lapsella ei voi olla etua tai mitään yksilöllistä juttua, on vaikka 3 lasta ja vanhemmat, niin miten se lapsi siellä tunnistetaan tai löydetään, niin miten se kuvio menikään? Voitko se jotenkin toistaa?
Joo, hyvä. Elikkä kysymys oli noista heikoista kohdetyypeistä tunnistavista suhdetyypeistä. Että jos meillä on lapsia, josta ei voi henkilötunnusta tallentaa, niin miten ne lapset oikein yksilöidään sieltä? Me voidaan, nyt jos puhutaan käsitteellisellä tasolla, niin tehdään niistä lapsista heikkoja kohdetyyppejä, jotka tunnistetaan esimerkiksi lapsen etunimen perusteella. Ja ne lapset liittyy niihin huoltajiin tai työntekijöihin, jotka mahdollisesti tunnistaa henkilötunnuksen perusteella. Eli varsinainen vastaus siihen sun kysymykseen on se, että tunnistetaan ne lapset huoltaja henkilötunnuksen ja lapsen etunimen perusteella, näin esimerkiksi. Että kenelläkään henkilöllä tai huoltajalla ei ole 2 saman nimistä lasta. Otetaan semmoinen oletus. Pysytkö kärryillä? Että käytetään sinun ja sinun henkilötunnusta ja sitten lapsen etunimeä tunnistamaan lapset toisistaan. No joo, no mielenkiintoisia asioita. Taas mietitään, jos se otetaan tunnistavaksi attribuutiksi, eli avainattribuutiksi, niin silloin sillä täytyy olla nimi. Hyvä. Sitten taas, jos meillä on kaksoset, niin se ei onnistu. Puhuttiin syntymäajasta. Joo. Joo. Hyvä. Ja tietysti taas kohdealueesta riippuu, että onko niin nuoria lapsia. Meillä tulee noissa ensimmäisissä vai toisissa demoissa niin tämmöinen esimerkki. Joo, kysymys.
Tavallaan tämä tunnistaminen, siis me tunnistetaan nyt siis niin kuin tosi elämän vastaavaa. Tavallaan, että mä en voi antaa sille tunnistamalla, että okei, sulle sotuu, että okei, tästä tämä järjestelmä, kaikki tunnistetaan tämän järjestelmän sisäisellä piirellä.
Hyvä. Hyvä. Eli tässä käsitteellisellä tasolla, kun puhutaan, niin yritetään välttää niitä keinoavaimia. Eli puhutaan keinoavaimista, että annetaan lapselle vaikka joku juokseva numero, jolla se tunnistetaan. Hyvä. Sitä käytetään, mutta se on, no sanotaan näin, että jos otetaan sitten loogisella tasolla perusavaimeksi, niin yleensä huono ratkaisu, koska me joudutaan toistamaan ja me joudutaan indeksoimaan sellaista dataa, millä ei ole mitään merkitystä, muuta merkitystä kuin se tunnistaminen. Niin pyritään käyttämään sitä reaalimaailmaa kuvaavaa dataa tunnistamaan niitä kohteita toisistaan. Hyvä. Onko vielä? Nyt tähän mennessä niin me ollaan käyty se Genin ER-notaatio läpi. Ne, jotka katsoivat sitä lisämateriaalilinkkiä tai sitä tieteellistä artikkelia, mistä laitoin viime viikolla postia listalle, niin tässä on nyt ER-notaatio kokonaisuudessaan. Ja seuraavaksi lähdetään katsomaan pikkusen niitä tärkeimpiä asioita, millä sitä ER-notaatiota on myöhemmin laajennettu. Olisiko mitään kysymyksiä vielä, ennen kuin mennään eteenpäin? Hyvä. Eli ER-notaation laajennuksia. Ensimmäinen abstraktiorakenteet, joka vahvasti liittyy sinne perintään. Eli me voidaan mallintaa yleistämistä ja erilaistamista, jotka on siis sama asia, mutta toisinpäin. Yleistetään vaikkapa henkilökunta ja opiskelija henkilöiksi, tai erilaistetaan henkilöt henkilökunnaksi ja opiskelijaksi. Hyvä. Ja katsotaan notaatioesimerkkiä, eli yleistämistä erilaistamista merkitään tuossa ER-notaatiossa tämän näköisellä rakenteella. Eli meillä on tuommoinen ympyrä, se ympyrän sisällä joko kirjain O tai D, katsotaan niitä kohta tarkemmin, mitä ne tarkoittaa. Ja siitä ympyrästä lähtee viiva tai kaksi viivaa ylikohdetyyppiin ja yksi viiva tuommoisella U-muotoisella merkinnällä niihin alikohdetyyppeihin. Pysyttekö mukana? Pysytte notaation mukana. Eli yleistämistä, erilaistamista. Tuossa henkilökunta ja opiskelija yleistetty henkilöksi, tai jos toisinpäin luetaan, niin henkilö erilaistettu henkilökunnaksi ja opiskelijaksi. Ja nyt tämän kalvon tärkein asia, niin perintä, eli ne alikohdetyypit perii ylikohdetyypin attribuutit. Eli lopputuloksena on, että meillä on henkilökunta, jolla on 4 attribuuttia, ne henkilön 3 attribuuttia plus sitten henkilökunnan 1 oma attribuutti, ja opiskelijalla on kans 4 attribuuttia, 3 henkilöattribuuttia plus sitten pääaine, joka on opiskelijan oma attribuutti. Hyvä. Eli jos UML verrataan, niin pikkusen erilainen notaatio perinnälle, mutta attribuuttien osalta idea on sama. Sitten mennään katsomaan noita abstraktiorakenteita tarkemmin ja esimerkkien kautta. Meillä on 2 kappaletta erilaisia abstraktiorakenteita. Toista sanotaan erilliseksi, eli disjoint nimellä englanninkieliksi. Ja se tarkoittaa sitä, että alikohteet, eli alikohdetyypin mukaiset kohteet, voi kuulua korkeintaan yhteen alikohdetyyppiin. Eli tuossa esimerkki erillisestä abstraktiorakenteesta, jossa tuo 2 viivaa tarkoittaa sitä, että tämä rakenne on kattava. Mitä tämä oikein tarkoittaa käytännössä? Se tarkoittaa sitä, että jos meillä on kohdetyypit A, B ja C, jossa A-kohdetyyppi on se ylikohdetyyppi, niin konkreettisena esimerkkinä ajoneuvot, eli tuota A-ta vastaava kohdetyyppi, on joko auto tai vene. Eli tuossa se reaalimaailmaa kuvaava joukko. Eli jos meillä on ajoneuvoja, niin ne on joko autoja, joka vastaa tuota B-tä, tai sitten ne on veneitä, joka vastaa tuota C-tä. Kuulostaa tämä luonnollisella kielellä ihan selkeältä hommalta. Jos meillä on ajoneuvo, niin se on joko auto tai se on vene. Ei voi olla molempia. Hyvä. Katsotaan sitäkin kohta. Ja sitten sitä erillisestä abstraktiorakenteesta yhdellä viivalla merkittiin sitä, että meillä voi olla muitakin ajoneuvoja kuin ne, mitä on tähän kuvattu. Eli esimerkiksi ajoneuvot on joko autoja tai veneitä tai jotakin muuta tuosta A-joukosta. Pysyttekö kärryllä? Eli tuossa kaaviossa on kuvattu sellaiset kohdetyypit, jotka on relevantteja tuossa yleistämisessä tai erilaistamisessa, mutta jätetään se mahdollisuus, että ne kohdetyypit voi olla jotain muutakin kuin autoja tai veneitä. Hyvä. Ja tuota erillistä abstraktiorakennetta merkittiin tosiaan sillä pienellä kirjaimella D tuolla ympyrän sisällä. Pysytkö kärryllä? Ehkä taas päällä ne jotain, niin mä vähän tiedän. Puhunko mä suomea täällä? Kyllä. Eli sillä D:llä tuossa ER-notaatiossa kuvataan sitä, että tämä abstraktiorakenne on erillinen. Hyvä. Ja ihan luonnollisella kielellä se vain tarkoittaa sitä, että ne alikohdetyypit on erillään toisistaan. Eli jos meillä on ajoneuvo, niin se on jotakin yhtä alikohdetyypin mukaista kohdetta. Se on auto tai vene, tai sitten se on auto tai vene tai joku muu. Hyvä. Toinen abstraktiorakenne on leikkaava abstraktiorakenne, jota merkitään pienellä O-kirjaimella. Eli tulee sanasta overlapping. Ja se tarkoittaa sitä, että ne alikohteet voi kuulua useampaan kuin yhteen alikohdetyyppiin. Eli tuossa on sen D:n tilalle on merkitty O, ja taas se auto-ajoneuvo-esimerkki. Ajoneuvot A on joko autoja tai veneitä, tai ne on molempia. Pysyttekö kärryillä? Eli meillä voi olla semmoinen ajoneuvo, joka on auto tai vene, tai se on auto ja vene. Tästä oli Mauri Leppäsen luentokalvoissa esimerkkinä 1940-luvun Volkswagen Swimwagen, joka kulki vedessä kanssa. Hyvä. Ja sitten se viimeinen abstraktiorakenne, joka on kanssa leikkaava. Eli yhdellä viivalla merkittiin sitä, että tämä ei ole kattava rakenne, vaan osittainen rakenne. Ja ajoneuvot on joko autoja tai veneitä tai molempia tai jotakin muuta. Eli ne kaikki yhdistelmät sallitaan. Hyvä. Oletteko mukana? Hyvä. Eli siinä abstraktiorakenteet lyhykäisyydessään. Eli kahdenlaisia abstraktiorakenteita, ja sitten kun lisätään tämä yksi viiva, eli se, anteeksi, kaksi viivaa, eli se kattavuus, tai sitten yksi viiva, joka tarkoitti sitä osittaista abstraktiorakennetta, niin saadaan neljä erilaista abstraktiorakennetta. Hyvä. Sitten lisää. Koostaminen ja osittaminen. Eli voidaan muodostaa kokonaisuuksia alemman tason kohteista. Ja tuossa on notaatio ERS:ssä koostamiselle ja osittamiselle, kun huomaatte, että siinä ei ole mitään erityistä notaatiota, mutta myös tämän näköisiä rakenteita käytetään. Hieman harvinaisempia. Mutta näin sanotaan, että kuriositeettina. Auto koostuu ovista, akuista, moottoreista, pyöristä ja moottori koostuu kaasuttimista, sylinteristä. Kun käytetään noita koostamista ja osittamista, eli tuota suhdetyyppiä merkitsemään koostamista ja osittamista, niin tavallisesti jätetään kardinaalisuusmerkinnät pois. Hyvä. Ja yhteenveto ER-notaatiosta. Meillä oli niitä tavallisia, eli vahvoja kohdetyyppejä, heikkoja kohdetyyppejä, suhdetyyppejä, tunnistavia suhdetyyppejä, erilaisia attribuutteja ja sitten oli näitä abstraktiorakenteita, eli niitä leikkaavia ja erillisiä. Ja tämän näköisen ER-notaation saatte tenttiin, eli sitten jos teillä on tentissä joku ER-mallintamista tai transformointia koskeva tehtävä, niin ei tarvitse muistaa ulkoa, mikä oli mikäkin notaation suhteen, siis kunhan muistaa sen, että mitä tarkoitti moniarvoinen attribuutti ja tunnistava suhdetyyppi ja niin poispäin. Hyvä. Katsotaan vähän mallintamisprosessia, eli tuo luentotehtävä oli, kysymys. Tämä yhteenveto löytyy näistä kalvoista, nämä kalvot on siellä timmissä. Se on siellä lisämateriaalidokumentissa, vai muu materiaali, vai mikä sen nimi oli, joo.
Eikö tällä niin pyritä loppujen lopuksi sitten niin mahdollisimman tehokkaaseen tietokannan käyttöön, jos mahdollisimman vähän yhteyksiä ja kaikki, mikä niin vie resursseja, vie aikaa tai jotain tällaista? Eikö tämä on niin se tavallaan tavoite tässä, että as simple as possible?
Tavoite on tässä se, että me saadaan ensinnäkin mallinnettua se kohdealue siltä kannalta, että se on että me poimitaan ne relevantit asiat kohdealueesta. Kun te menette asiakaspalavereihin tai keskustelette asiakkaan kanssa tai luette tuommoisia sanallisia kuvauksia, niin kuin vaikka vaatimusmäärittelydokumentista, niin siellä on paljon sellaista asiaa, mikä ei liity tietokantaan mitenkään, ja se pitää poimia sieltä se tärkeä asia. Tämä on se ensisijainen tavoite. Eli tehdään niistä reaalimaailman kohdealueista sellaisia malleja, jotka on tietokantojen kannalta kiinnostavia. Hyvä. Okei. Okay. Yes. Katsotaan tämä mallintamisprosessia, eli nämä voitte ottaa vinkkeinä jatkoon ja vinkkeinä vaikkapa niihin demoihin. Eli mitenkä tuota mallintamisprosessia pitäisi, mitenkä sinne pitäisi lähteä liikkeelle ja mitä asioita siihen kuuluisi. Ja ensimmäisenä, kun te lähdette miettimään, että minkälainen olisi käsitteellinen malli tämmöisestä kohdealueesta, niin tunnistakaa ne peruskohdetyypit. Eli etsitte toistuvia käsitteitä, niin kuin vaikka sitä tilausta tai tuotetta tai asiakasta ja niin poispäin. Ja niin kuin tuossa sanoin, niin helppoa on tunnistaa konkreettiset asiat, asiakkaat, tuotteet ja niin edespäin. Ja vaikeampia ne käsitteelliset asiat, niin kuin tilaus tai sopimus tai vuokraus tai mitä ikinä onkaan. Ja jo tässä käsitteellisessä vaiheessa kannattaa valita täsmälliset nimet ja mahdollisesti kuvailla johonkin, vaikka sinne kaavion syrjään, että mitä nämä asiat oikein tarkoittaa, jos ei meinaa löytyä semmoista hyvää nimeä, joka kuvaisi esimerkiksi attribuuttia tai kohdetyyppiä. Ja vinkkinä, kun teillä, kun ja jos teillä kohdealuekuvauksessa toistuu tämmöisiä asioita, niin kuin raportit tai tulosteet tai kalenteri ja niin poispäin, niin ne ei ole kohdetyyppejä, vaan jotain johdettua tulostietoa. Ja me saadaan koostettua raportti sillä datalla, mitä meillä jo on siellä tietokannassa. Saadaan luotua kalenteri sillä datalla, mitä meillä jo on. Eli ensimmäisenä etitte ne kohdetyypit. Seuraavaksi attribuutit, eli minkälaisia asioita liittyy näihin kohdetyyppeihin, ominaisuuksia. Ja tämä on varmasti se tärkeä asia tässä lopussa, että mitä ominaisuuksia halutaan tallentaa sinne tietokantaan. Tässä käsitteellisessä mallintamisessa niin teidän pitää oppia erottamaan se reaalimaailma-asia ja se teidän yleistietämys jostain reaalimaailman asiasta siitä, että mitä me halutaan nimenomaan tähän järjestelmään tai tähän tietokantaan kuvata, eli mikä on sen kohdealueen kannalta relevanttia. Mutta ajatellaan, että no totta kai kaikilla ihmisillä on kengän numero tai älykkyysosamäärä, mutta se ei välttämättä ole sen kohdealueen kannalta mielenkiintoista. Me ei haluta tallentaa semmoisia asioita. Ja valitse sitten ne erityiset attribuutit. Mitkä on avainattribuutteja kohdetyypeillä? Onko siellä moniarvoisia attribuutteja, mahdollisesti johdettuja attribuutteja, mahdollisesti koottuja attribuutteja? Hyvä. Ja sitten suhdetyyppien tunnistaminen. Tämä on yksi varmasti niistä hankalimmista asioista, että pitäisi etsiä ne suhteet, jotka on tärkeitä sen tietokannan kannalta. Ja monet niistä suhteista, mitä löydätte, niin eivät ole tärkeitä. Tuossa esimerkkejä, mitä ne suhteet voi koskea, olemassaoloa, toimintaa, tapahtumaa, kun asiakas tekee tilauksia, tilaus koskee tuotteita, näin poispäin. Ja sitten viimeisenä se iterointi, eli kun te alatte tekemään ER-kaaviota, niin te löydätte sieltä jotain puutteita siitä teidän kaaviosta, ja tarkoitus olisi, että ne puutteet korjataan. Eli lisätään mahdollisesti kohdetyyppejä, tehdään jostakin attribuuttiryppäistä kohdetyyppi, koska se attribuutille ei keksitä mitään järkevää arvoa esimerkkinä. Ja sitten kohdetyyppien attribuuttien nimeämistä tarkemmin, suhdetyyppien nimeäminen jollakin verpeillä, että mitä tämä suhde oikein on. Sitten suhdetyyppien attribuutit, kardinaalisuusmerkinnät ja mahdollisesti abstraktiorakenteet. Abstraktiorakenteet on erityisesti tarkoitettu selventämään sitä ER-kaavion rakennetta. Jos te mietitte esimerkiksi tästä henkilökuntaopiskelija, niin se rakenne on hyvin sekaava, jos teillä on henkilöllä ja, mitäs mä nyt sanoisin se, opiskelijalla ja henkilökunnalla molemmilla samat 10 attribuuttia plus sitten molemmilla yksi omaansa. Eli muistatte, mihin noita abstraktiorakenteita käytetään, nimenomaan selventämään rakennetta. Hyvä. Ja sitten vielä viimeisenä asiana käsitteellisestä mallintamisesta, niin suuret kohdealueet. Eli mitenkä suuria kohdealueita pitäisi mallintaa. Meillä voi olla massiivisia tietokantajärjestelmiä. Kohdealueet on todella suuria. Esimerkkinä voisi sanoa yliopistomaailmasta vaikka Korppi ja opintorekisteri ja Sappi ja niin edespäin. Ja pitäisi koko kohdealue mallintaa kerralla, joka menee todella monimutkaiseksi. Siinä tapauksessa voi tehdä niin, että mallinnetaan se tietokanta osissa ja sitten integroidaan ne näkemykset, eli ne tietokannan osat yhdeksi kokonaisuudeksi myöhemmin. Tämmöisiä tapoja on yleisesti tunnistettuna kaksi. Tämmöinen Big Bang-integrointi, eli tehdään ne näkemykset toisistaan erillään ja integroidaan ne kaikki kerralla ER-kaavioksi, joka kattaa sen koko tietokannan. Ja toinen on sitten tämmöinen vähittäinen eli inkrementaalinen näkemysten integrointi, eli lisätään näkemyksiä koko ajan siihen ER-kaavioon, kunnes lopulta meillä on se koko tietokannan kattava ER-kaava. Hyvä. Sitten top 5 virheet. Mä oon laittanut kaikkien tuommoisten soveltavien asiakokonaisuuksien yhteyteen ne yleisimmät virheet, mitä tehdään demoissa tai tehdään tentissä. Ihan ensimmäisenä kardinaalisuudet on merkitty väärin. Eli kerratkaa vielä se kalvo, missä oli auto. Oliko siinä auto ja henkilö ja joku omistaa niin ja niin monta autoa, tai henkilö omistaa niin ja niin monta autoa ja auton omistaa niin ja niin moni henkilö. Eli muistatte, että jokaiseen binääriseen suhdetyyppiin liittyy 4 kappaletta niitä kardinaalisuusnotaatioita. Siellä on 2 maksimikardinaalisuutta ja siellä on 2 minimikardinaalisuutta. Eikö vaan? Ja minimit merkittiin niillä viivoilla ja maksimit sitten merkillä. Ko sillä ykkösellä tai monella. Sitten eteenpäin toisiksi yleisin virhe, suhdetyyppejä on liikaa. Eli kuvataan jotakin merkityksettömiä suhteita. Tuossa tavallisesti väärin. Asiakas katsoo autoa, johtaja luo raportin ja niin poispäin. Onko se, että kuka katsoi mitäkin autoa, onko se tärkeää tietoa, halutaanko me tallentaa se tietokantaan. Ja edelleen luodaan esimerkiksi raporttikohdetyyppi ja johtaja luo sen raportin. Halutaanko me tietää, kuka johtaja loi minkäkin raportin. Nämä on semmoisia asioita, mitä meidän pitää kysyä itseltämme, kun me mallinnetaan suhteita kohdetyyppien välillä. Sitten 3. Järjestelmän tulosteita valittu kohdetyypeiksi. Tuossa se esimerkki, mitä kalvossa sanoinkin tai mainitsin, eli raportteja, yhteenvetoja, kalentereja. Nämä ei tavallisesti ole kohdetyyppejä. Ne on jotain, mitä johdetaan sitä datasta, mitä meillä jo on. Sitten 4. yleisin kohdetyyppi mallintaa attribuuttina, eli laitetaan attribuutti asiakas tai laitetaan attribuutti tuote, joka siis tarkoittaa, käytetään sitä tarkoittamaan sitä koko kokonaisuutta. Sitten mietitte, että mikä olisi asiakasattribuutin arvo, niin aika hankala sille on keksiä arvoa. Eikö vaan? Tai jos sille on helppo keksiä se arvo, niin sen attribuutin nimi todennäköisesti pitäisi olla joku muu, niin kuin asiakastunnus tai asiakkaan nimi. Ja sitten 5. Samat kohdetyypit toistuu eri nimillä. Tästä varmasti puhuttu sillä UML:n puolella kanssa. Eli mallinnetaan samaa asiaa, esimerkiksi tilavaraus, varaus, varauksen tiedot mallintaa samaa kohdetyyppiä. Siinä vaiheessa, kun huomataan, että näillä on samat tai ainakin melkein samat attribuutit, niin pitäisi hälytyskellojen soida, että onko tämä oikeastaan nyt sama asia, mitä mä oon mallintanut moneen kertaan. Hyvä. Ja sitten jokaisen luvun lopuun mukaisesti, niin siellä on osaamistavoitteet, mitä tämän luvun asioita pitäisi osata ja millä tasolla. Eli teidän pitäisi osata kuvailla tietokannanhallintajärjestelmän komponentit, näitä käytiin siinä ensimmäisessä alaluvussa. Sitten tietoriippumattomuuden merkityksen sovelluskehitykselle. Muistatte, että tietoriippumattomuus tarkoitti sitä loogisen tason ja fyysisen tason erottamista toisistaan. Ja sitten ensimmäinen asia, mitä pitää osata soveltaa ER-mallia käsitteellisessä mallintamisessa. Ja tentissä, koska sehän teitä kiinnostaa, niin jotakin tämän näköistä saattaa olla. Annetaan ER-kaavio ja pyydetään muokkaamaan, tarkentamaan, laajentamaan. Tai sitten annetaan ER-kaavio ja pyydetään selittämään tai korjaamaan sitä. Tai sitten annetaan kuvaus kohdealueesta ja pyydetään se esittämään ER-kaavion. Hyvä. Mitä ei tarvitse osata? Martinin kardinaalisuusnotaatio eikä Harakanvarvasnotaatio. Kysymys. Jaa. Ne on varattu silloin joskus loppukesästä, niin kysy heiltä, jotka luennoi niitä, niin että miksi ne on laittanut samaan aikaan kuin meidän tehtävä. Hyvä. Ja tosiaan ER-notaation saatte tentissä liitteen. Joo, kysymys. Kyllä. Eli käsitteellisellä tasolla niin kaikki, mitä me mallinnetaan käsitteellisellä tasolla, tai ainakin lähes kaikki, 95%, niin on tarkoitus tallentaa jossain muodossa sinne kantaan. Ja me katsotaan seuraavassa luvussa, että miten tästä käsitteellisestä mallista saadaan looginen malli. Eli miten nämä kaaviot, mitä me piirrellään, niin miten ne saadaan muutettua loogisen tason malleiksi, eli ihan puhtaasti tietorakenteiksi. Hyvä. Onko toiseen lukuun mitään kysymyksiä vielä? Hyvä. Sitten mennään eteenpäin. Mennään loogisen tason malleihin näistä käsitteellisen tason malleista. Lopetellaan tänään pikkusen aikaisemmin. Mutta aloitellaan lukua 3, eli liittyy relaatiomalliin. Eli relaatiomalli on loogisen tason tietomalli, ja oikeastaan mulla on varmaan kalvokin tuohon, mitä olin nyt just sanomassa. Mutta käydään ensin teoreettinen perusta, eli mikä on sen loogisen tietomallin teoreettinen perusta. Sitten katsotaan tuota asiaa, mitä äsken mainitsin, eli transformointia, miten me saadaan käsitteellisestä mallista relaatiomallin mukaisia tietorakenteita. Eli miten me toisin sanoen muunnetaan ne käsitteelliset ER-kaaviot loogisen tason tietorakenteeksi. Ja viimeisenä asiana, mitä katsotaan tässä luvussa, niin on relaatioalgebra. Eli puhutaan relaatiotietokantojen kyselykielen teoreettisesta perusteesta. Puhutaan niistä perusoperaatioista, mitä relationaalisen kyselykielen pitää täyttää. Eli mitä asioita meidän pitää pystyä sillä kyselykielellä sillä datasta tai tietokannasta noutamaan. Hyvä. Joo.
Onko niinku mitkä niinku silleen esimerkiksi kun kuvataan niinku tietokannan kokoa, siis silleen, että niinku vaikka kuinka paljon on kohdettu tyyppejä ja sitten tosiaan taas
ja on käsitteet, jotka kuvaa sitä kokoa. Okei. No, toki taulujen määrä on yksi kriteeri, millä voidaan kuvata sitä tietokannan kokoa, mutta se kuvaa vain rakenteen kokoa. Mutta toinen tapa on sitten kuvata dataan kokoa, eli kuinka suuri se on levyillä se tietokanta. Jos me sanotaan, että meillä on tietokannassa vaikka 20 taulua, niin se ei kerro vielä sitä koosta. Mulla voi olla sellainen tietokanta, jossa on 2 taulua, mutta se on dataana kuitenkin moninkertainen. Mutta nämä voisivat olla ne leveys ja korkeus. Hyvä. Hyvä. Katsotaan sitten tosiaan teoreettista perustaa relaatiomallille. Pikkupätkä historiaa. Eli relational modelista puhutaan. Ja jos muistatte sieltä ensimmäisestä johdantoluvusta, niin. Juuret oli siellä 70-luvulla ja IBM:llä silloin työskennellyt Edgar Codd julkaisi semmoisen paperin, jossa tosiaan esitteli tämmöisen loogisen tason tietomalli, jota kutsui relaatiomalliksi. Ja tämä relaatiomalli on relaationaalisen tietokantaparadigman perusta. Muistatte relaationaalisista tietokannoista sen, että ne on nykyään ne suosituimmat tietokantojen tietomallit tai tietokantaparadigma. Ja ne on ollut sitä sieltä 80-luvulta lähtien. Hyvä. Eli opetellaan se kaikista käytetyin ja tunnetuin loogisen tason tietomalli, mistä on teillä varmasti hyötyä, jos olette tietokantojen parissa työskentelette. Hyvä. Ja laajennettu sitten myöhemmin tätä tietomallia. Yleinen kysymys on, että miksi opetellaan 70-luvun asioita, ja se on minusta ihan hyvä kysymys. Ja varmaan tuo neljäs pylpyrä ylhäältä päin kertoo sen, että minkä takia opetellaan 70-luvun asioita. Toinen sitten, kun kurssin lopuksi puhutaan NoSQL-tietomalleista, ja jotka on siis 2010-luvulla ilmestyneitä tai suosiota saavuttaneita, niin esimerkiksi graafitietomallin, joka on siis 2010-luvulta, niin teoreettinen perusta on 1700-luvulla. Eli se ei se tietomallin ikä tai teoreettisen perusteiden ikä kerro mitään siitä, että onko asia vanhentunut vai ei. Minun mielestä se kertoo vain siitä, että jos 80-luvulta lähtien on tätä tietomallia käytetty ja vieläkin käytetään, niin jotain hyvää siinä on. Hyvä. Tuossa vielä lyhyt kertaus sieltä historiasta, miten tietomallit on kehittynyt. Sinne 60-luvulle asti se flat file-ajattelu, eli tallennetaan kaikki semmoiseen rakenteeseen, mikä muistuttaa yhtä Excel-taulukkoa. Siitä siirryttiin hierarkkisiin malleihin, josta samoihin aikoihin siirryttiin niihin verkkotietokantoihin, toisin sanoen graafitietokantoihin, ja lopulta sitten 70-luvulla niihin relationaalisiin rakenteisiin, jotka on siis hyvin yksinkertaisia ja teoreettiselta perustaltaan vahvoja. Sitten eteenpäin siihen itse relaatiomalliin. Relaatiomallin mukaan se meidän datan rakenne jaetaan relaatioihin. Ja relaatioita monesti kuvataan tämän näköisenä tauluna. Eli meillä on relaatio, relaation nimi on toimitus, ja sitten siinä on jotakin siinä relaatiossa. Siinä on rakennetta ja sisältöä. Ensimmäinen asia, mitä relaatiosta voisi sanoa, on se, että siellä on attribuutteja. Ne attribuutit on pareja, jotka koostuu sitä attribuutin nimestä ja sitä attribuutin arvosta. Attribuutti kuuluu johonkin relaatioon. Kun vertaatte sinne käsitteelliseen malliin, niin attribuutti kuuluu johonkin kohdetyyppiin. Se on aika selkeää, eikö vaan? Asiakkaalla on nimi ja tuotteella on tuotetunnus. Eli siihen relaatioon liittyy sen nimen lisäksi tosiaan ne attribuutit, ja attribuutit kuvataan taulukkona esimerkiksi siellä ensimmäisellä rivillä. Relaatiolla on otsake, joka on joukko se attribuuttien nimiä, eli toimitusrelaatiolla on otsake, joka koostuu toimittajanumerosta, osanumerosta ja määrästä. Relaatiolla sanotaan oleva asteluku, ja se asteluku on se otsake ja attribuuttien lukumäärä, eli tämän toimitusrelaation asteluku olisi 3. Ja sitten viimeisenä asiana tuosta relaation sisällöstä, niin sisältö muodostuu monikoista. Ne monikot on sen relaatio-otsakkeen mukaisia joukkoja järjestettyjä pareja. Eli siellä on attribuutin nimi ja attribuutin arvo. Monikkojen lukumäärä sanotaan olevan relaation kardinaalisuus, eli relaation kardinaalisuus tuossa toimituksen tapauksessa olisi 5. Eli tuossa ne asiat, mitkä liittyy relaatioon. Eli meillä on relaation nimi, attribuuttien nimet, joita sanotaan otsakkeeksi, attribuuteilla on arvoja. Sitten meillä on monikot, eli se sisältö. Eli tuossa kuvion mukaisesti niin se relaatio jaetaan 2 osaan, siihen rakenteeseen ja sisältöön. Ohoho, jakkaa kuului sieltä. Hyvä, mennään eteenpäin. Sitten se relaatio itsessään. Se on pari, joka koostuu sitä otsakkeesta ja monikkojen joukosta. Eli niin kuin äsken sanoin, niin jaetaan tarvittaessa 2 osaan siihen rakenteeseen, jota sanotaan myös relaatiokaavaksi. Se koostuu sitä relaation nimestä ja otsakkeesta ja sisältöä, joka koostuu niistä monikoista, eli kansankielellisistä riveistä. Sitten lisää. Relaatiokaava edellisellä kalvolla esitetylle relaatiolle oli siis toimitus ja sen attribuutit toimittajanumero, osanumero, määrä, eli se otsake. Hyvä. Pysyttekö kärryillä? Ja sitten kodin vuonna 1970 paperin mukaan, niin relaatiolla on 5 kappaletta ominaisuuksia, ja nämä laittakaa korvan taakse. Ei välttämättä tässä vaiheessa vielä avaudu, mutta sitten kun aletaan puhumaan SQL:stä, niin se teidän tietämys, mitä nyt tässä 3. luvussa saavutatte, niin alkaa konkretisoitumaan. Eli jos meillä on taulukkona kuvattu asteluvulta n-relaatio, niin sillä on seuraavat ominaisuudet, eli se asteluku kertoo sitä attribuuttien lukumäärästä. Jokainen rivi siinä relaatiossa, eli jos me kuvataan relaatio taulukkona, niin jokainen rivi edustaa n-monikkoa, eli jokaisella rivillä on n-kappaletta arvoja. Rivien järjestyksellä ei ole merkitystä. Jos katsotaan sitä edellisen kalvon toimitusrelaatiota, niin rivit voidaan laittaa mihin järjestykseen vaan. Sitten 3. ja varmasti tärkein asia, eli jokainen rivi on erotettavissa toisistaan. Se tarkoittaa sitä, että siellä on ainakin yksi attribuutti, tai ainakin jos se on taulukkona kuvattu, niin ainakin yksi sarake, jonka arvojen perusteella ne jokainen rivi voidaan yksilöidä toisistaan. Yhtykärryillä. Jos meillä on asiakasrelaatio, niin jokainen monikko sillä relaatiossa on erilainen. Jos me kuvataan se taulukkona, niin jokainen asiakasrivi on erilainen. Se erottava sarake on siis jokaisen rivin suhteen sama. Ja se ei ole välttämättä yksi sarake, vaan se voi olla sarakkeiden joukko. Hyvä. Sitten lisää. Se sarakkeiden järjestyksellä ei ole merkitystä, kunhan me saadaan selvitettyä se yhteys, että minkä attribuutin nimi liittyy mihinkin attribuutin arvoon. Eli asiakkaiden etunimet liittyy tähän ja tähän attribuuttien arvoon. Asiakkaiden etunimiä on Matti ja Maija ja niin poispäin. Ja asiakkaiden osoite on Kauppakatu ja Keskikatu ja niin poispäin. Ja sarakkeen merkitys on ainakin osittain ilmisen nimestä. Tämä siellä käsitteellisen mallin puolellakin, eli yrittäkää kuvata ne attribuuttien kohdetyyppien nimet niin tarkasti kuin vain mahdollista, jotta ne kuvaisi sitä asiaa, mitä te haluatte kuvata. Hyvä. Sitten katsotaan attribuutteja tarkemmin. Eli attribuuttien arvo valitaan jostakin arvojoukosta, esimerkiksi ikä 0 ja 120 välillä tai alennusprosentti 0 ja 99 välillä. Lisää asioita. Attribuutilla voi olla tyhjä arvo, jos me ei jostain syystä sitä arvoa saada sinne tietokantaan. Tämmöisiä tapauksia, milloin attribuutilla olisi tyhjä arvo, voi olla esimerkiksi, että me ei tiedetä sitä arvoa, ei tiedetä masaa työntekijän palkkaa, tai sitten arvo ei ole merkityksellinen. Meillä on semmoisia henkilöitä, jotka ei ole töissä, joten meidän ei ole merkityksellistä tallentaa semmoisten henkilöiden palkkaa. Tai sitten arvoa ei voida jostain syystä tallentaa. Esimerkiksi arvo on liian suuri tallennettavaksi johonkin sarakkeeseen. Ja tuota tyhjä arvoa, kun me kuvataan relaatioita taulukkona, niin kuvataan tyhjänä soluna. Eli kun solu on tyhjä, niin se tarkoittaa sitä, että se arvo jostain syystä puuttuu. Muuten sitä tyhjä arvoa esitetään avainsanan alla tai sitten pienellä omega-kirjaimella. Hyvä. Ja sitten lisää. Tähän palataan siellä SQL:ssä, eli siellä käytännön sovellutuksessa. Mutta kun meillä on tyhjä arvot, niin sen mukana tulee kolmiarvoinen logiikka, eli true, false ei enää riitä, vaan me tarvitaan unknown siihen lisäksi. Eli tuntematon. Tuossa totuustaulukko, laittakaa korvan taakse, jos P-attribuutin arvo on true ja jos Q-attribuutin arvo on true ja niin edespäin. Ja mikä on ehtolausekkeen tai lausekkeen arvo silloin, kun P ja Q ja P tai Q noilla arvoilla. Ja 2 tärkeintä riviä varmaan tässä on nämä 2 viimeistä. Eli tosiaan tuntematon tuottaa AND-operaattorin kanssa tuntemattoman, ja epätosia tuntematon tuottaa AND-operaattorin kanssa epätoden. Tähän palataan sitten SQL:ssä. Eli vielä käytännön esimerkki kolmiarvoisesta logiikasta. Jos me haluttaisiin hakea tietokannasta henkilö, joka on iältään 20-30-vuotias ja on kotoisin Jyväskylästä, niin tämän näköisestä relaatiosta, joka on taulukkona kuvattu, niin ensimmäiseltä riviltä haettaisiin semmoinen henkilö, tai haetaan ensimmäiseltä riviltä semmoista henkilöä, jonka ikä on 20 ja 30 välillä. Ensimmäisellä rivillä se ehto on tosi, ja kakkosehto on kanssa tosi, eli kaupunki on Jyväskylä, ja truusta ja truusta tulee meille totuusarvo true. Ja eteenpäin varmasti ihan tutun totuustaulukon mukaisesti, kunnes sitten tullaan tuonne neljännelle riville, jossa ikä saa arvon true, eli ikä on väliltä 20 ja 30, mutta kaupunki on tyhjä arvo, eli sitä ei voida yksiselitteisesti sanoa, onko se kaupunki Jyväskylä vai ei, jolloin se puoli tuosta lausekkeesta saa epätoden, jolloin se koko lauseke on tuntematon. Siis anteeksi sanoin tuossa epätosi, mutta tarkoitin tietysti tuntematonta. Eli se koko lauseke saa totuusarvon tuntematon. Ja samalla lailla viimeisellä rivillä iän tarkistus ei ole väliltä 20 ja 30, saa arvon epätosi. Ja kaupunki ei voida tarkistaa, koska se on tyhjä arvo, saa sen tuntemattoman totuusarvon, jolloin se lopputulos on sen suhteen false, eli epätosi. Eli näistä tuloksia otetaan ainoastaan tuo ensimmäinen rivi. Eli tulosrelaatioon päätyy toisin sanoen ensimmäinen rivi. Hyvä. Ja sitten lopuksi relaatiotietokanta koostuu relaatiokaavojen joukosta, eli esimerkiksi siitä toimituksesta, joka relaatiokaava sisälti sen relaation nimeen ja sen otsakkeen. Ja meidän relaatiotietokannassa on useita relaatioita, tavallisesti ainakin. Ja toinen puoli relaatiotietokannasta on eheysrajoitteiden joukko. Eli tähän mennessä ollaan käsitelty puolet siitä, mistä relaatiotietokanta jo koostuu. Ja seuraavaksi sitten keskiviikkona lähdetään katsomaan sitä, että mitä tarkoittaa eheysrajoitteiden joukko. Eli se toinen puoli relaatiotietokannasta. Hyvä. Olisiko mitään kysyttäviä? Lopetellaan sitten tältä päivältä.